Uppgava 888. Talvan omanfyrir vísir postgjöldinni fyrir bröv og í fyrjun og í 2009. Vís og eina krossskipan sambandi í millum vekt og postgjald á stórbrövun. Á myndinni omanfyrir stendur að lesa fyrst ofast við svörstun, bröv, ofast og í fyrsta tægi stendur við reyjun, vekt, í næsta tægi stendur við reyjun, smábröv, í tríja tægi stendur eisni við reyjun, mjálbröv, og í sænasta tægi stendur eisni við reyjun, stórbröv. Du skuldi í enni krossskipan vísa sambandi við millum vekt og postgjald á stórbröv. Det er sænasta tægirinn.